Tapani Ruokanen.
Me jatkamme puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa. Tuossa olemme keskustelemassa siitä, että meillä on yhtä aikaa työvoimapulaa ja sitten myöskin työttömyys. Ja tämä on kummallinen tilanne, josta on paljon puhuttu ja pitkään puhuttu, mutta mikä se sitten on se todellisuus? Meillähän on, voi sanoa, että myöskin tämän uuden teknologian myötä syntynyt todellakin aivan uusia tapoja ratkaista näitä ongelmia, mihin viittasit juuri äsken. Muun muassa kaupan kassat on hyvä esimerkki, jonka otitkin esiin. Sitten on paljon näitä, sanotaanko vanhusten hoito, lasten hoito, opetus, jossa ei ainakaan kovin nopeasti tämä tuottavuuden nousu näyttää. Ei pystytä ratkomaan näitä ongelmia. Meillä oli takavuosina tilanne, että jos vähänkin oli kouluja käynyt, niin löytyi työpaikka. Saattoi ylioppilas päästä kansakouluopettajaksi. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että toisaalta näitä vanhan ajan työpaikkoja olisi syntymässä myös ja on koko ajan auki. Ja toisaalta me tarvitsemme sitä huippukoulutettua väkeä. Ja nyt olen kanssa miettinyt sitä, että olisiko sellainen ratkaisu mahdollista, että venytettäisiin hiukan näitä osaavien ihmisten eläkeikää esimerkiksi, otettaisiin pätkätöitä, monet perheenäidit voisivat tehdä 2-3 tuntia. Se ei ole ollenkaan muodikasta ja ammattiyhdistysliike on hyvin kriittinen sen suhteen. Puhutaan piikatyövoimasta ja näitä on näitä tämmöisiä asenteellisia ongelmia olemassa, mutta siinä vanhan ajan tavassa tehdä työtä, niin oli kuitenkin jotakin hyvää, kun saattoi mennä. Minäkin aloitin opiskeluajan suurin piirtein silloin, kun sinä synnyit. Ja silloin saattoi mennä tuonne satamaan ilmoittautua töihin ja tehdä päivän töitä tai lehden toimitukseen, tehdä jutun ja sai saman tien käteensä rahat. No, en halua palata menneisyyteen, mutta mikä oli siis se ratkaisu, jolla me saisimme joustavoitettua tätä työn tekemistä? Minusta esimerkiksi se, että jos jää eläkkeelle, että sitä leikataan kerralla poikki koko työelämä, niin ei sekään tunnu oikein järkeä.
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja keksin heti ainakin 10 erilaista tulokulmaa, josta voisi lähteä liikkeelle. On varmasti niin, että kun ihmisten elinikä ja terveiden elinvuosien määrä kasvaa kaiken aikaa, niin me olemme väistämättä sen edessä, että ihmisten eläköitymisikää on pakko laskea. Menneenä aikoina ihmiset jäivät muutama vuosi ennen todennäköistä kuolemaansa eläkkeelle, mikä tietysti on puhtaan laskennalliselta kannalta aivan loogista, että ihminen tekee töitä niin kauan kuin hän pystyy niitä tekemään.
Se oli noin 3 vuotta se odotettu elinikä siitä, milloin jäätiin.
Joo, mutta nythän siinä tavallaan moni ajattelee, että siinä alkaa ikään kuin uusi nuoruus sitten, kun jäädään eläkkeelle, sitten aletaan harrastamaan ja matkustamaan. Ja se on inhimilliseltä kannalta täysin ymmärrettävä ajatus, mutta se ei välttämättä ole pitkän päälle kestävä ajatus. Yksi ongelma minun mielestäni työmarkkinoissa on se, että Suomessa ei oikeastaan voi edes kahvilatyöntekijä vuorella leipää ilman, että on 3 erilaista lisenssiä ja korttia ja lupapaperia. Et kaikenlaisen sääntelyn tarkoitus on hyvä. Sillä pyritään poistamaan epäkohtia, mutta se kumulatiivinen vaikutus voi olla se, että ihmisen on hyvin vaikea, tai sanotaan, että se kynnys työllistymiselle on hyvin matala. Kun tilanteenhan pitäisi olla juuri tuo, minkä äsken kuvailit omasta nuoruudestasi, että ihmisen pitäisi voida tällaisessa, sanotaan, suorittavan sektorin työmarkkinoilla astua sisään firmaan, ja jos siellä on työtehtäviä tarjolla juuri sellaiselle henkilölle juuri sillä hetkellä, niin hän voi tehdä ne työt ja tienata sitten sillä ainakin osan elannostaan. Meillä oli hyvin vakaita vuosia, vuosikymmeniä ennen tuota 90-luvun lamaa, ja silloin meillä jähmettyi aika voimakkaasti työmarkkinat ja asenteet myös. Ja niistä on hyvin vaikea tällä hetkellä joustaa. Syytä on sekä työnantajapuolessa että työntekijäpuolessa, ja nimenomaan niiden poliittisissa siivissä ja järjestösiivissä. Ne ovat ehkä jossain määrin jääneet sotimaan sellaisia sotia, jotka eivät enää ole relevantteja tämän päivän maailmassa. Ja meillä minun nähdäkseni tämä työntekijäjärjestöpuoli ei oikein ole ymmärtänyt, että me emme yhteisvaluutan ja vapaan maailmankaupan olosuhteissa pysty enää harjoittamaan sellaista politiikkaa, että että nostetaan mekaanisesti ihmisten bruttopalkkoja ja sitten nollataan niiden kustannustekijän vaikutus devalvoimalla valuutan ulkoista arvoa. Että tuota, täällä kun valuutta ei enää jousta Suomessa, niin meillä sitten palkat joustavat tai työllisyys joustaa. Ja nämä on kaikki huonoja vaihtoehtoja. Mä lähtisin varsinkin pääkaupunkiseudulla siitä, että tuota, kun meillä on sillä tavalla vähän kaksijakoinen tilanne, johon viittasit itsekin, että meillä on toisaalta avoimia työpaikkoja täällä. Täällä tarvittaisiin työntekijöitä, mutta sitten meillä on paljon työttömiä myös ja nimenomaan kroonisesti työttömiä, etenkin maahanmuuttajaväestössä. Eli se tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Mutta meillä tämä asumistukipolitiikka on jo johtanut siihen, että nämä asuntomarkkinat polarisoituu. Mm. Täällä on hirmuisen korkea vuokrataso, asuntojen hinnat ovat aivan pilvissä. Ja tilanne on se, niin kuin se on monissa muissakin maailman metropoleissa, että täällä on varaa asua niillä, jotka ansaitsevat niin paljon, että asuntojen hinnoilla ei ole mitään merkitystä. Mm. Ja toisaalta niillä, jotka eivät maksa itse asumisestaan lainkaan, heillekään asumisen hinnalla ei ole mitään merkitystä. Mutta väliinputoaja on sitten se työssäkäyvä keskituloinen tai pienituloinen henkilö, jolla on lapsia, mahdollisesti on yksinhuoltaja. Sellaisen ihmisen on tienattava bruttopalkkana melko paljon, että työn vastaanottaminen ylipäätään on kannattavaa suhteessa tuilla elämiseen. Meillä on hyvin paljon ollut julkisuudessakin tarinoita näistä ihmisistä, joiden kaikki palkka, heille ei jää palkastaan mitään käteen, koska kaikki menee lasten koulunkäyntikuluihin ja vuokraan ja tämän kaltaisiin asioihin. Eli meillä tämä kokonaisvaikutus on se, että ne ihmiset, joita työmarkkinat tarvitsisivat, niin heillä ei ole varaa asua täällä, vaan he joutuvat muuttamaan kauemmaksi, kun taas tänne sitten kasaantuu ihmisiä, joiden työmarkkina-arvo on huomattavasti vähäisempi. Mä lähtisin tästä asumisen hinnasta ja elämisen hinnasta liikkeelle. Se on minun mielestäni kestävämpi tapa lisätä työntekemisen houkuttelevuutta kuin se, että lähdetään kepittämään työttömiä leikkaamalla sosiaaliturvaa. Meillä on varaa hyvään sosiaaliturvajärjestelmään, jos sosiaaliturvan tarvitsijoiden määrä pysyy kohtuullisena suhteessa niihin, jotka rahoittavat sen järjestelmän.
Tässähän tonttipolitiikan ja kaavoituksen avulla on saatu joillakin paikkakunnilla aikaa. Mä olen seurannut tuota Oulun tilannetta ja olen sen maininnut näissä keskusteluissakin, koska siellä on vuosikymmeniä kyetty pitämään kurissa hintataso. Ja tuota, ihmettelin sitä, että juuri nyt kun puhumme kunnallisvaaleista, niin kaikki puolueet toimivat kaikkialla maassa ja tuota, haluat olla kunnissa, niin miksei näitä ideoita voisi siirtää? Mikä siinä on, että tuota, esimerkiksi Helsingin pienten asuntojen tuotanto valuu niin kuin yksityisten sijoittajien käsiin ja paljolti verovähennysten ja muiden asumistukien hyväksikäyttämisen kautta, eikä tuota ala hyödyttää sitä joukkoa opiskelijoita ja juuri näitä yksinäisiä tai yksittäisiä kansalaisia, jotka ovat keski- tai pienituloisia.
Niin. Ei tämä varmaan sinänsä ole kenenkään tavoite, mutta markkinatalouden lait johtavat tähän pisteeseen, jos sitä vääristetään asumistukijärjestelmällä esimerkiksi. Meillä on paljon ongelmia Helsingissä. Esimerkiksi se, että opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin. Minun aikanani vielä opiskelijat asuivat kimppakämpissä. Eihän sellainen kelpaa nykyään kenellekään. Vaan
soluasunto ei ole muotia.
Joo. Ei, ja niitähän puretaan suorastaan Helsingissä, kun ne eivät kerta kaikkiaan käy kaupaksi tai ne eivät kelpaa kenellekään. No totta kai tämä lisää yksiöiden kysyntää aivan mahdottomasti. Ja sitten meillä on juuri nämä julkisin varoin asutettava väestö, joka paisuu kaiken aikaa. Helsingissä on varsin kunnianhimoisia asuntorakentamistavoitteita. Me olemme suhtautuneet niihin nihkeästi. Emme niinkään siksi, että asuntoja ei pitäisi rakentaa lisää, vaan siksi, että ne eivät yksistään ratkaise tätä hintaongelmaa. Ne ainoastaan tarjoavat asuntosijoittajalle entistä enemmän tilaisuuksia tehdä rahaa asuntosijoittamisella. Koska näiden asuntojen kysyntä kasvaa samassa tahdissa tai vielä nopeammin, jos tälle asumistukijärjestelmälle ja toisaalta sosiaaliturva-asiakkaiden Helsinkiin kasautumiselle ei tehdä mitään.
Meillähän on tullut tästä asunnon omistamisesta oikeastaan ainoa keino tavalliselle keskiluokan ihmiselle hankkia omaisuutta ja pääomaa itsellensä. Ja sitä on tuettu eri tavoilla, verovähennyksillä ja korkovähennysoikeudella nimenomaan. Ja se on tietysti nyt jo hiipumassa pois, mutta edelleenkin se on lähes ainoa omaisuus. Ja on vaikea kyllä sanoa, sanotaan nyt vaikka omille lapsilleen, että ei kannata hankkia asuntoa, koska se näyttää olevan edelleenkin hyvin edullinen tapa. Mm. Koska täällä on pakko asua ja pakko asua niin, että on lämmintä.
Toivon.
Ja nyt on kysymys siitä, että ei ole vuokra-asuntoja tai sitten on tietysti niitä sijoittajien asuntoja jonkun verran. Mutta loppujen lopuksi olen sitä kysynyt mielessäni, että onko sitten kysymys siitä, että annetaan liian suuri valta näille gründereille ja näille, jotka käyttävät hyväkseen tätä asuntotilannetta. Tekevät laillisesti kyllä voittoja ja bisnestä, mutta jotenkin se sääntely ei nyt kyllä ihan toimi.
No se ei toimi, mutta itse kyllä olen sillä tavalla vilpitön markkinatalouden ystävä, että uskon siihen, että kun meillä yhteiskunta ei lähde vääristämään kysyntää ja tarjontaa, niin silloin kysynnän ja tarjonnan lait tuottavat kohtuullisen hyvän lopputuloksen. Asunnoistahan pyydetään vain sen verran, kun joku on niistä valmis maksamaan. Ja jos meillä pysyy asuntojen kysyntä kohtuullisena, eli yhtäältä ei pakoteta tai puolipakoteta maakuntien asukkaita keskittymään kaupunkeihin ja toisaalta ei haalita tänne verovaroin asutettavia ihmisiä ulkomailta lisää, niin tällä saadaan hillittyä asuntojen kysyntää, jolloin saadaan hillittyä myös sitä hintakehitystä. Minun mielestäni on erittäin huolestuttava piirre tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, että vaikka tänne rakennetaan paljon asuntoja, niin suurin osa uusista omistusasunnoista menee suoraan asuntosijoittajille, ei siis omaan asumiskäyttöön. Ja se osoittaa, että tämä on melko vääristynyt tilanne. Ja kyllä minua kotitalouksien velkaantuminen ja ihmisten velkaantuminen huolestuttaa. En halua nyt sinänsä käyttää tätä aasinsiltana näihin eurokysymyksiin menemiselle, mutta kun meillä nykyään jotkut ihmiset muistelevat pahalla menneitä aikoja ja korkeita velkojen korkoja, ja kiittävät yhteisvaluuttaa siitä, että nyt meillä ollaan käytännössä nollakoroissa, niin se on myös toisaalta johtanut siihen, että meillä on erittäin paljon velkarahaa markkinoilla. Sitä on helppoa saada, sitä jaetaan paljon, ja se osaltaan tietysti menee suoraan asuntojen hintoihin. Meillä menneenä aikoina korkotaso oli korkea, toisaalta inflaatio söi niitä velkoja, ja ihmisillä oli realistinen näkymä siitä, että he kenties työikänsä aikana maksavat ne velat pois, mutta tämä ei enää ole asianlaita.
Miten sä katsot tätä hallituksen politiikkaa, jossa nyt näyttää kuitenkin olevan sellainen ajattelutapa, että velkaantuminen ei olekaan nyt niin kauhean paha asia, eikä niin vaarallista. Otetaan esimerkiksi vaikka kunnat, jotka olivat vielä vuosi sitten erittäin suurissa vaikeuksissa velkaantumisesta takia. Sinne lyötiin aikamoinen määrä rahaa ja nyt hyvin monet kuntien taloudet ovat kääntyneetkin positiivisesti. Mm. Ja se tuntuu, että se ei ole kyllä ihan luonnollista.
No eihän se tietenkään luonnollista ole. Itse pidän täysin selvänä, että kuntien niin sanotuissa koronatuissa pantiin hiukan kuntavaali lisää. Tällä hetkellä kuntien taloustilanne on todellakin ihan hyvä, mutta se johtuu pelkästään siitä, että kuntia on tuettu erittäin avokätisesti. Eikä tämä tarkoita sitä, että kuntia ei pitäisi tukea. Ne ovat kärsineet huomattavaa vahinkoa koronasta ja kaikista koronan lieveilmiöistä, mutta niille on tosiasiassa annettu enemmän tukea kuin mitä nämä vahingot ovat olleet. Ja ihmisten pitäisi aina muistaa se, että kaikki raha, mitä valtiolta tulee, on niiltä samoilta kuntalaisilta verotettua rahaa, koska mistään muualta valtio ei rahaa saa.
Ja tietysti jonkun verran yritystoiminnan veroista, mutta kuitenkin.
No niin, toki.
Kuitenkin. Mitä nyt haluaisit sanoa perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaille? Mitä he voivat luvata? Koska nyt tällaisessa tilanteessa on aika suuri vaara, että lisätään kiinteitä menoja, nimenomaan pysyviä menoja. Ja jos tuloja ei ole vastaavasti, niin se on vaarallinen tie tietysti.
No meillä on ollut muutamia kultaisia lankoja kaikessa politiikan tekemisessä. Ja niistä yksi on, että suusäkkiä myöten julkisessa taloudessa. Suomi on maa, jossa vaalit yleensä voitetaan lupaamalla ihmisille maksuttomia palveluja tai parempia palveluja. Niiden rahoitus sitten unohdetaan. Tai meillä eduskuntavaaleissa, eduskuntavaalikampanjoissa luvataan ihmisille palveluja, joiden järjestäminen sälytetään kuntien tehtäväksi, mutta ei anneta vastaavaa lisärahoitusta niiden järjestämiseen. Ja tämä kuntien tehtävien jatkuva kasvu lainsäätäjän toimenpiteiden vuoksi on hyvin suuri tekijä siinä, että miksi Helsinkiä lukuun ottamatta kaikki Suomen kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa täysin riippumatta koronasta ja tulevat olemaan sitä koronan jälkeen entistä pahemmin. Se, mitä haluaisin sanoa kaikille kuntavaaliehdokkaille perussuomalla, tai ei minun tarvitse edes sanoa sitä, koska he tietävät sen muutenkin, mutta se perussuomalainen vaihtoehto on, että me emme lupaile katteettomia. Me pyrimme karsimaan turhia menoja, priorisoimaan menoja eri tavalla kuin muut puolueet ja pyrimme eroon kroonisesta ylivarojen elämisestä. Se voi tarkoittaa kipeitäkin päätöksiä ihmisille, mutta minä uskon, että kipeätkin päätökset ovat helpommin hyväksyttäviä, jos ihmiset näkevät, että päättäjien keskeisenä ohjenuorana on tavallisen ihmisen hyvinvointi ja että kaikki löysät on otettu ensin pois ennen kuin kajotaan niihin ihmisille kaikkein tärkeimpiin palveluihin, joita ovat kunnissa koulut ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Ihmiset eivät tarvitse toriparkkeja, he eivät tarvitse massiivisia rakennushankkeita. Me emme välttämättä oikeastaan edes olisi tarvinneet länsimetroa täällä pääkaupunkiseudulla. Nämä voivat olla hyviä hankkeita sinänsä, mutta ne eivät ole siellä tärkeysjärjestyksen kärkipäässä.
Hyvä. Me pidämme taas pienen tauon ja jatkamme sitten Jussi Halla-ahon kanssa.